Tervetuloa julkiseen sanaan, emeritta, päätoimittaja, kirjailija, journalisti Yrsä Stenius.
Kiitos.
Sinulla on erittäin pitkä ura. Olet 50 vuotta sitten aloittanut toimittajana ja olet katsonut sitä hommaa päätoimittajana, toimittajana, vapaana toimittajana, lehtiasiamiehenä. Äidinkielesi on ruotsi, mutta mikä on journalistinen isänmaasi?
Ja ainakin kotimaa on nykyään kyllä ruotsi, mutta jos nyt isänmaasta puhutaan, niin onhan se Suomi siinä mielessä, että ikään kuin synnyin Suomen journalismin normistoon, joka poikkeaa aika paljon Ruotsin normistosta, varsinkin silloin 50 vuotta sitten, mutta kyllä edelleenkin. Siis suomalainen journalismi on... Ei ole yhtä räikeää kuin ruotsalainen, se on rauhallisempi, käyttää sanoja hillitysti. Suomesta puuttuu melkein tyystin nämä ajojahdit, kyllähän niitä on joskus esiintynyt, mutta hyvin harvoin Ruotsissa niitä lähdetään kehittämään harva se päivä. Ja et kyllä isänmaani on Suomi, journalistinen temperamentti on selvästi suomalainen.
Olet siis puoliksi suomalainen ja puoliksi ruotsalainen journalistina. Sinun urasi alkoi ylioppilaslehdestä, ruotsinkielisestä ylioppilaslehdestä, jossa olit päätoimittajana.
Joo, siis mä aloitin oikeastaan semmoisena avustajana ja sitten minusta tuli toimitussihteeri ja sitten päätoimittaja.
Oliko journalistin ura itsestäänselvyys nuorelle?
Kaukana siitä. Mä haaveilin itse asiassa opettajan ammatista. Siis minä halusin kirjoittaa. Mutta tällaista niin kuin journalistin roolia niin en oikeastaan koskaan ajatellut. Jos joskus ajattelin, että minusta tulisi journalisti, niin silloin minusta olisi tullut urheilutoimittaja.
Koska ihan totta.
Mä rakastin kaikenlaista urheilua ja olin jopa urheilutoimittajana STT:ssä yhden kesän.
Mikä on laji, mistä pidät eniten?
No se on jalkapallo ja tennis. Ja yleisurheilu tietenkin, mutta nykyään kyllä nuo edellä mainitut.
Olit myös opettajana vähän aikaa ja en malta olla kysymättä sitä, että olet kirjoittanut sanojen valtiaskirjan, joka on juuri ilmestymässä. Ja siinä kerrot, että opettajana opetit myös nykyistä pankkiiria Björn Wahlroosia. Millainen oppilas oli tämä liikemies?
No hän oli hyvin, hyvin lahjakas. Niin kuin hänet pani kyllä merkille, mutta hän oli yhtä arrogantti silloin kuin nyt. Mutta hänen poliittiset näkemyksensä olivat hyvin toisenlaiset, koska hän oli semmoinen se suurin piirtein 16-vuotias kivenkova stalinisti tai taistolainen siihen aikaan. Ja se hänelle sallittakoon. Hän oli aina äänessä ja sitä jotenkin tunsi, että hän omasta mielestään tiesi aina kaikki asiat paremmin kuin minä. Ja monet asiat hän tiesikin. Siis hän oli hyvin etevä oppilas.
60-luvulla ylioppilaslehdessä niin aika oli aika lailla kiihkeä ylioppilasmaailmassa ja kirjoitat, että Studentbladetin päätoimittajana tuolloin pakollisia aiheita olivat imperialismi, riisto, Vietnamin tapahtumat, Marx, vieraantuminen, esineellistäminen.
Kyllä.
Mikä on jäänyt retoriikkaan jäljelle näistä?
Ei juuri mitään. Ei ole, siis meidän aikamme henkihän on aivan toisenlainen. Siihen aikaan siis on muistettava, että 60-luvulla niin ensimmäinen sodan jälkeinen sukupolvi oli aikuistumassa. Ja oli aika oikeastaan ymmärrettävää, että nämä radikaalit ideat levisivät niin nopeasti ja niin syvälle kuin tapahtui. Koska se maailma, jonka tämä sukupolvi peri, niin siinä oli kaikki arvot jotenkin niin tuhottu. Et jotenkin oli luonnollista, että nuoret rupesivat unelmoimaan aivan tyystin toisenlaisesta maailmasta. Ja siitä sitten nämä ajatukset lähtivät ja sitten ihmiset kyllä myöskin hullaantuivat, niin kuin usein tapahtuu, kun hyvin monta niin kuin ihmistä on liikkeellä yhtä aikaa. Ja tämähän oli maailman, tai ainakin sanotaan länsimaailman laajuista.
Kaikkina aikoina on ollut fanaattista ajattelua, mutta jos ajattelee 60-lukua, 70-lukua, ne mielipiteet ei päässyt niin paljon läpi, koska oli media suodattiminen. Jos vertaa tämän päivän fanaattiseen ajatteluun, niin et tarvitse enää mediaa, niin, vaan on olemassa sosiaalinen media.
Joo.
Mutta kuinka paljon esimerkiksi Ylioppilaslehden päätoimittajana jouduit karsimaan sellaista, että siellä olisi ollut kiihkoa enemmän kuin mitä se näkyy julkisuudessa?
No ei oikeastaan yhtään siksi, että se kiihkomielisyys, joka silloin rehotti, niin jotenkin se oli aika hyväksyttyä. Siis minähän olin ikään kuin itse mukana siinä liikkeessä, joka vei ajatuskulut aika äärimmilleen. Ei tullut mieleenkään ryhtyä sensuroimaan sellaista. Ja jotenkin oli, kyllähän siinä tuli läpi melkein mitä vaan. Muistan aika hyvin, että joskus siinä 70-luvun alussa niin oli mediassa keskustelu siitä, että jos taistolaiset vievät vallan, niin kuinka monta ihmistä tullaan silloin teloittamaan. Ja silloin nykyinen Ruotsin kansanpuolueen puoluehallituksen jäsen Nils Thorvalds sanoi, että hän ei pysty kyllä ihan arvioimaan kuinka monta, mutta kyllähän niitä tulee olemaan. Kyllä se aika äärimmilleen oli viety se fantasia, siis mielikuvitustahan tuo oli.
Sitten etenit 28-vuotiaana vuonna 1973 Arbetarbladetin päätoimittajaksi. Ja se oli kuitenkin aika, joka oli hyvin miehistä. Että naiset tulivat yliopistoihin, mutta mediassa naispäätoimittaja oli kuitenkin aika harvinainen.
Oli hyvin harvinaista, joo. Kyllä se oli miehinen maailma. Mutta olen aina sanonut itsestäni, että mähän olen aina tykännyt tehdä työtä miesten kanssa. Ja puhun myöskin itsestäni tämmöisenä niin androgyynisenä henkilönä, siis mä olen kyllä ihan siis tavallinen heteroseksuaalinen nainen, mutta olen jotenkin sisäistänyt aika paljon miehisiä tämmöisiä toimintoja ja arvoja. Ja silloin kun kasvoin aikuiseksi, niin koin, että miehinen maailma oli paljon arvokkaampi kuin naisten maailma, niin mä olen aina ikään kuin hakeutunut tämmöisiin miehisiin puuhiin. Mä en oikeastaan ikään kuin havainnut, miten miehistä, että siinä oli joku ristiriita, että mä joudun niin kuin pikkasen itsestäni amputoimaan tiettyjä puolia, jotta sopeutuisin siihen yhteisöön, vaan se on valjennut mulle vasta hyvin paljon myöhemmin, että näin mä kyllä varmaan tein.
Olit niin sanotusti hyvä jätkä, mutta tuon ajan toimittamiseen liittyy sellainen piirre, jota kuvaat aika hyvin, että toimittajat olivat erittäin lähellä politiikkaa. Silloin oli puoluelehdet, mutta suhteet oli läheiset, että oli luottotoimittajia, jotka saivat kertoa tietyllä tavalla.
Kyllä.
Mutta miten se vaikutti politiikkaan, miten se vaikutti mediaan?
Kyllä on sanottava, siis mähän olin puoluelehden päätoimittaja ja siinähän ei ollut mitään ihmettelemistä, että hyvin herkästi kuuntelin siis puolueen puheenjohtajan, pääministerin ja muiden mielipiteitä ja mä ikään kuin kunnioitin heitä ja jossain määrin luotin heihin ja hyvä puoli siinä oli, että minä, kuten moni muutkin, siis Yleisradiossahan oli näitä luottotoimittajia ja ties missä, et kyllä nämä ihmiset, kyllä me oltiin niin kuin asioista erittäin hyvin perillä, ymmärsimme politiikkaa, ymmärsimme aika hyvin sitä puuhaa, mistä me myöskin kirjoitimme. Et se oli se hyvä puoli. Sitten se paha puoli, josta nykyään puhutaan paljon enemmän, oli tietenkin se, että se välimatka niin kuin valtaan oli liian lyhyt. Oltiin jonkin verran vallan kanssa naimisissa asiat, joita olisi pitänyt nähdä ja joista olisi pitänyt kirjoittaa, kuten esimerkiksi presidentti Kekkosen sairaudesta, niin sitä emme tehneet. Niin että kyllä osa tätä ikään kuin kriittisen median ja vallan dialogia, jota pitäisi olla, niin se tietenkin kuoli siksi, että oltiin liian lähekkäin.
Ja toisaalta voisi kuvitella, että silloin vaalirahoituskeskustelu ei olisi ollut mahdollista, koska kaikki olivat siinä suhmuroinnissa mukana, myöskin puoluelehdet.
Kellään ei ollut intressiä käydä sellaista keskustelua.
Että se vasta sitten alkoi Koiviston aikana ja paljon myöhemmin on pengottu ja tiedetään, että se on ollut maan tapa 50-luvulta.
Siihen aikaan oli yksi semmoinen hyvin huomiota herättävä keskustelu, joka heräsi siitä, että Salora TV-tuottaja niin oli lahjoittanut kaikille isokenkäisille sellaiset upouudet televisiot. Ja silloin syntyi keskustelu lahjomisesta ja oli aika hupasaa, koska suurin piirtein kaikki nämä nokkamiehet, niin ne oli kyllä ottanut sen telkkarin vastaan, ja joku oli kyllä myöskin ryhtynyt sitä katsomaan. Mutta sitten jotkut väittivät, että juu, kyllä otettiin, kyllä minä otin, mutta mä kannoin sen heti vintille. Että silloin oli kumminkin ikään kuin itämässä tämmöinen kriittinen näkemys, että ihan kaikkea ei voi tehdä.
No sitten vaihdoit maata. Pyydettiin Aftonbladetin kulttuurin esimieheksi.
Oliko virkaa tekeväksi? Sehän oli onnen potku aivan siis uskomaton. Siinä oikeastaan tämä mun kirjailijaurani oli juuri lähtenyt liikkeelle ja sen ensimmäisen kirjani kautta niin nimeni tuli Ruotsissa pikkasen tunnetuksi. Ja sitten oikeastaan oli tuuria ja ehkä kyllä sitten sen verran niin kuin omaa tahtoakin ja kunnianhimoa.
No minkälaiseen journalistiseen maailmaan menit, jos ajattelee sitä suomalaista Työväenlehden päätoimittaja ja sitten kulttuurin esimiestä Ruotsissa, nuori 30-vuotias nainen. Minkälainen se mediamaailman ero oli vai oliko sitä?
Siis sehän oli erittäin kova maailma ja sitten mähän kaiken lisäksi jouduin iltapäivälehteen, siis joka on kaupallisin kaikista ja joka on semmoisessa kilpailutilanteessa, että vauhti on kovaa ja sitten ne myyminen on kumminkin ehkä se tärkein asia. Se oli hyvin miehinen maailma.
Suhtauduttiinko poliitikkoihin toisella tavalla?
Aivan toisella tavalla. Siihen, siis nyt mähän olin siis kulttuuritoimituksen päällikkönä ja sitten etenin päätoimittajaksi ja oli silloin poliittinen päätoimittaja. Ja siis tämä Aftonbladethan oli sosiaalidemokraattinen lehti, niin jotenkin tämmöinen siis yhteys poliitikkoihin oli siis minun kohdalla siellä kumminkin aika samanlainen kuin se oli Suomessa. Tai kyllähän välimatka oli isompi, mutta oli kumminkin luonnollista, että pidin esimerkiksi sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmään yhteyttä ja sellaista. Mutta sitten siis tämä muu lehti, niin sehän oli täysin kaupallinen. Ja sitten se siis nämä, jotka tekivät sen myyvän lehden ja tekivät uutiset ja reportaasit ja sellaiset, niin heidän kunnia ei sallinut, että he edes olisi tervehtynyt tai kätellyt poliitikkoa. Jotenkin oltiin aina metsästämässä skandaaleja. Siellä liioteltiin ikään kuin tätä vallan pahuutta, tai että valta korruptoi ja poliitikot ja vallanpitäjät, niin he ovat niin kuin jotenkin epäilyksenalaisia. Että tämmöinen aspekti vallan käyttöön oli hyvin, hyvin liioteltu. Ja jotenkin journalistien kuva niin kuin omasta roolistaan ja miten he itse toimivat ja miten heidän mikä heidän tehtävänsä oli, niin se oli semmoinen aika idealisoitu, että he nosti itseään niin kuin muiden yläpuolella ja he olivat nämä ikään kuin totuuden julistajat, kun taas me, jotka jotenkin likasimme kätemme niin kuin puuttumalla politiikkaan, niin me oltiin vähän heidän alapuolellaan. Me ei oltu uskottavia.
Yrsa Stenius, lähdit Kekkosen Suomesta Palmen Ruotsiin, niin voiko sitä verrata, miten Olof Palme vaikutti siihen, miten media toimi? Me tiedämme nyt niin kuin historiankirjoista, miten Kekkonen toimi, mutta kerrot, että Palme kaksi kertaa otti yhteyttä päätoimittaja Yrsa Steniukseen, niin hän halusi oikaista asioita tai kertoa, miten asioiden laita oli, niin hallitsiko Olof Palme mediaa?
Sitä hän ei kyllä tehnyt sillä tavalla, että hän olisi käynyt määräilemään tai edes esittämään toivomuksiaan. Muuta kuin juuri siis Aftonbladetin päätoimittajalle hän saattoi ja jollekin muulle, mutta hän oli siitä kyllä niin kuin itse vähän kiusaantunut. Hän tiesi, että tämä ei ole ihan oikein, mutta hän oli semmoinen spontaani ihminen, niin hän ei sitten malttanut olla ottamatta yhteyttä. Mutta sitten oli tämmöisiä tiettyjä tilanteita, kun hän todella suuttui niin hirveästi, että hän ei malttanut olla soittamatta ja sanomatta, mitä mieltä hän oli. Ja kerran hän haukku minutkin lyttyyn, mutta hän pyysi kyllä anteeksi sitten ja päätti sen homman sanomalla, että nyt en enää koskaan soita sinulle.
Soittiko?
Eikä soittanut.
Niin, että oliko se vähän niin kuin tänne uhkausta, nyt tämä neuvonta riittää, sinun on opittava kerralla?
Ei, hän kyllä sanoi sen hymysuin, että se kuuli jotenkin äänestä, että hän hymyili. Ja sehän johtui siitä myöskin, että hän oli soittanut mulle eräänä lauantai-aamuna hirveän aikaisin. Heräsin siihen ja olin vielä ihan unen pöppärössä, niin kun vastasin ja siellä oli sitten ääni, joka sanoi, että god morgon, detta är Olof Palme. Niin olin saanut monta sellaista soittaa, kun kollegat oli, niiden mielestä oli hauskaa kiusata sillä tavalla, niin mä olin ihan varma, että nyt se taas oli joku krapulassa oleva kollega, niin mä vaan sanoin tschüss fitta, sitten laitoin iskin luurin kiinni. No, ei kulunut kuin puoli minuuttia, niin soi uudestaan ja silloin mähän tunnistin hänen äänensä. Mutta se oli semmoinen alku, että hän ei pystynyt oikein vakavasti sitten enää sitä asiansa esittämään. Hän oli ollut hirveän vihainen, mutta sitten hän oli enemmän, niin kuin, hän oli sen verran huvittunut, että se kiukku oli jotenkin valunut hänestä pois.
Yrsa Stenius, olet seurannut politiikkaa kahdessa maassa ja vaikuttanut päätoimittajana ja sitten vielä lehdistön asemaa 62-vuotiaana lehdistöasiamieheksi Ruotsissa, eli vastaava kuin meidän julkisen sanan neuvosto, joka pohtii lehdistön itsesääntelyä. Mutta tässäkin kun on puhuttu, niin tulee sellainen olo, että niin kuin sitä mietitään, että missä kulkee lehdistön rajat tai median rajat. Ja itse olet pohtinut sitä aika paljon ja saanut myös siitä aika paljon kritiikkiä, miten olet suhtautunut siihen, että olet puhunut muun muassa tämmöisestä näin, että median pitäisi ajatella seurauksia, mitä joidenkin asioiden julkaisemista seuraa. Että vaikka meillä on vahva sananvapaus Pohjoismaissa, niin silti, että mitä. Mutta kerro konkreettisia esimerkkejä, Yrsa Stenius, millaisissa tilanteissa pitäisi jättää julkaisematta tai miettiä seurauksia?
No mä mainitsisin nyt esimerkkinä, aika monimutkaisena esimerkkinä, nämä Mohammed-piirrosten julkaiseminen. Siitä on jo 10 vuotta, ne julkaistiin Jyllands-Postenissa. Siis toisaalta on kysyttävä, tai sanotaan näin, minä olen periaatteellisesti sitä mieltä, että totta kai sananvapauden nimessä niitä sai julkaista. Se ei voi olla kiellettyä. Se on päätoimittajan harkinnassa, haluaako hän julkaista vai ei, mitään tämmöistä ulkoapäin tulevaa kieltoa ei saa olla. Mutta harkintaa saa kyllä olla. Ja mielestäni tuo oli semmoinen paikka, jossa saattoi niin kuin panna puntaroida vastakkain. Joo, sananvapaus sallii näiden piirusten julkaisemisen ja siinähän on poliittinen sanoma, jota ehkä on sitten pakko saada ulos. Mutta sitten toiseen vaakakuppiin voi laittaa tai pitää laittaa, että tämmöinen niin kuin rienaus, niin sehän kohdistuu yhteiskuntakerrostumaan Tanskassa, joka on muutenkin jo heikoilla. Ja sitten olisi myöskin saattanut miettiä, että kertooko nyt nämä piirrokset jotain kovin, kovin tärkeää? Onko siinä jotain sellaista, jota on pakko saada ulos? Onko se vahinko, joka siitä saattaa syntyä, onko se niin kuin mittasuhteessa tähän ikään kuin tärkeyteen, tämän julkaisemisen tärkeyteen? Eli se on juuri semmoinen pohdiskelu, mitä pitää olla, että joo, jos tämä on hyvin tärkeä asia tai erittäin hyvin tehty tai jotenkin siis erittäin hyvää journalismia, laitetaan lehteen ja sitten seuraamukset ovat, mitä seuraamukset ovat. Sen mä hyväksyn, mutta niin kuin käsitystä, että mitään tämmöistä arviointia ja asioita niin kuin puntaroimista niin kuin keskenään, että sellaista ei tarvitse tehdä, niin sitä mä en hyväksy. Että jos on perustellut syyt, loukata ihmisiä, niin ok.
Toisaalta sitten tällä hetkellä keskustelu on johtanut siihen, että no sittenhän sosiaalinen media hoitaa tällaiset asiat, niin oletko sitä mieltä, että mediatalojen pitäisi mennä kohti sitä, että olisi seurausneutraalia pohdintaa?
Minun mielestäni ammattitaitoisten mediatalojen valttina tulevaisuudessa tulee olemaan juuri se, että he pohdiskelevat asioita eettisesti, ja heillä on sääntöjä, heillä on säädyllinen käyttäytyminen. Minä uskon, että siitä tulee kilpailuetu tulevaisuudessa, että ihmiset haluavat sitä. Ja sitten on tämä ongelma, jota nyt on nähty sekä Suomessa että Ruotsissa ihan viime aikoina, että sosiaalisessa mediassa ja niin kuin näissä eri verkkosivuilla niin väitetään, että ikään kuin mediatalot, niin ne vaikenevat semmoisista asioista, joista pitäisi kirjoittaa, koskee yleensä maahanmuuttoa tai siis maahanmuuttajien käyttäytymisestä. Ja että ikään kuin tärkeät asiat jäävät pimentoon siksi, että tavallinen media ei siitä kirjoita ja sosiaalinen media kirjoittaa. Ja sitten syntyy suuren yleisön keskuudessa semmoinen käsitys, että tavallinen media sensuroi. Ja se on tietenkin ongelma ja mä oon kirjoittanut siitä kyllä aika perusteellisesti. Kyllä siis tämmöinen säädyllinen media, ammattitaitoinen media, kyllä se voi puuttua näihin arkoihin asioihin. Esimerkiksi, että pakolaiset syyllistyvät rikoksiin tai jotain tällaista. Kyllä ne voivat kirjoittaa siitä, jos ne valitsevat sanansa oikein, jos ne kirjoittavat siis hyvin asiallisesti ja kiinnittävät huomiota siihen, että asia on arka, niin että ei mitään liioittelua eikä tämmöisiä niin kuin hirveitä otsikoita eikä sellaista, vaan asiallisesti tämä on tapahtunut, ihan niin kuin se on tapahtunut. Kyllä sitä voi tehdä aiheuttamatta sitä vahinkoa, mitä muuten tulee, kun räikeästi kirjoittaa, että kokonainen tämmöinen kansanosa joutuu tai sitten huonon kohtelun osaksi. Ja sitä pitää hirveästi miettiä, että ajoissa kirjoittaa näistä asioista, kun havaitsee, että siinä on uutisarvoa. Ihmisten pitää niin kuin pystyä toteamaan, että joo, media huomioi kyllä tämän ja me saamme siitä tietää. Että se on niin tärkeää, että ajoissa se niin kuin on tavallisen median hanskassa.
Yrsä Stenius, olet itse päätoimittajan uralla joutunut myös miettimään sitä, että mitä ja miten kerrotaan. Sinun urallisi osui Olof Palmen murha, ja se oli maata ja maailmaa kuohuttava asia. Ja te kerroitte asioita eri lähteistä, tuli virallisista ja epävirallisista lähteistä tietoa, ja te julkaisitte sitä tietoa, koska se tutkinta oli yleisesti kiinnostava asia. Ja siinä sukulaiset olivat aika pettyneitä, että julkaistiin niin paljon tietoja siitä tilanteesta. Tekisitkö nyt toisin, julkaisisitko vähemmän näitä esimerkiksi epävirallisten lähteiden tietoja?
Nyt on sanottava, että tuo tehtävä ei ollut mulla, vaan se on, mä en ollut silloin vastaava päätoimittaja, mutta mä olen miettinyt sitä paljon ja me keskusteltiin siitä paljon. Tämä on aika semmoinen koukeroinen juttu, että sanoisin, että kyllä varmasti minä tai vastaava päätoimittaja myöskin tänään julkaisi sen, näitä tietoja, jos ne tulee.
No, sitten oli myös oli keskustelua siitä, että ulkoministeri Anna Lindin surman yhteydessä niin oli kuvia, kun hänet nostettiin ambulanssiin, niin ne kuvat lähti julkisuuteen. Että oliko sallittua levittää sellaisia kuvia vai ei? Mitä mieltä olet, Yrsa Stenius? Olit lehdistöasiamiehenä myös ja samankaltaisia juttuja pohdit, kyllä, niin jo. onko tämmöinen, kuuluuko se yksityisyyden piiriin, kun julkisuuden henkilö on?
Joo, se on todella hyvin moniulotteinen tapaus, jossa sanoisin, että en vieläkään ole ihan varma, mitä mieltä olen. Siis lehdistöeettisten sääntöjen mukaan niin rikosten uhreja kohtaan pitää aina olla hyvin huomaavainen ja pitää todella olla varovainen siinä, mitä julkaisee ja mitä ei. Ja tässä tapauksessa niin siis tämä kuva varsinkin Anna Lindistä, niin se oli ikään kuin hyvin, hyvin intiimi. Siinä näki, että hän teki kuolemaa. Sitten näki silmissä, että silmät oli kiinni, hän oli vitin valkoinen kasvoiltaan. Tämä veriläikkä hänen puserollaan oli niin kuin hyvin näkyvissä. Näkyi, että hänellä oli kaikenlaisia laitteita. Hänet oli kiinnitetty kaikenlaisiin laitteisiin. Näkyi, että tilanne oli hyvin vakava, että siinä oli kuolemaa tekevä ihminen. Sellaista ei saa julkaista eettisten sääntöjen mukaan. Mutta sitten on toinen aspekti. Hänen murhaamisensa, niin sehän oli poliittinen teko. Täällä oli historiallinen tapahtuma Ruotsissa. Se oli, ja tämä kuva hän kertoi eräänlaisesta historiallisesta hetkestä, jolloin ruotsalaiset havaitsivat, miten suojamaton heidän demokratiansa on ja minkälaisessa illuusiossa he elivät siitä, että ollaan jotenkin turvassa. Ja että demokraattinen yhteiskunta todella on hyvin, hyvin haavoittuva. Ja tämähän oli oiva kuva siitä. Eli historiallinen kuva, joka kertoi Ruotsin yhteiskunnasta eräänä historiallisena hetkenä. Totta kai siinä on niin paljon yleistä kiinnostusta, että sen saa julkaista. Ja siis nämä molemmat mielipiteet ovat suurin piirtein yhtä oikeutettuja. Sitten niitä pitää panna vastakkain, kun puntaroit, mitä teet. Ja kävi niin, että julkisen sanan neuvosto antoi langettavan päätöksen tästä. Varsinkin siitä syystä, että Anna Lindillä oli aika pieniä lapsia, mutta ne osas lukea. Ja siis ajatus, että tämä kuva olisi joutunut näiden hänen poikiensa silmien alle, oli niin kammottava, että päädyttiin siihen, että päätoimittajan olisi pitänyt ottaa tämän huomioon. Mutta sitten siis toisaalta niin kyllä Expressen lehdellä oli ikään kuin hyvät perustelut, kun julkaisivat.
Yrsa Stenius, olit vuosina 2007-2011 lehdistöasiamiehenä Ruotsissa, niin oliko nämä kantelut yleensä poliittisia?
Siis kantelut Ruotsissa ei ole koskaan poliittisia, vaan ne käsittelee, voi sanoa, että ne yleisesti käsittelee siis yksityisten henkilöiden integriteettisuojaa, heidän oikeus yksityiselämänsä suojaan. Ja ne ilmentävät suurin piirtein kaikki yhtä dilemmaa, eli sitä, että sananvapaus tai sanotaanko päätoimittajalle, niin hänen ensimmäinen imperatiivinsa on, että julkaise, jos on jotain hyvin tärkeää. Mutta sitten toinen imperatiivi on, että osoita huomaavaisuutta. Ihmisiä ei saa piinata. Ihmisille ei saa suotta tehdä pahaa. Ja nämä on jotenkin aina vastakkain.
Onko Ruotsissa median ote kohteisiin muuttunut sinä aikana, kun sinä olet ollut journalismin maailmassa? Jos ajattelee sitä, että minkälaista kuvatarjontaa, minkälaisia juttuja meillä on sosiaalisessa mediassa, niin sanoit, että ruotsalainen lehdistö on ollut paljon reippaampi kuin suomalainen jo siellä 60-70-luvulla, niin onko tämä ote jotenkin kohteisiin muuttunut viimeisten vuosien aikana?
Sanoisin, että Ruotsissa niin kumminkin tavallinen media on säilyttänyt aika hyvin tämän eettisen tietoisuuden, niin että siis tämä pahoinpitely ja väkivaltaviihde, joka rehottaa sosiaalisessa mediassa, niin se ei ole kyllä tavallisen median levinnyt noin suurin piirtein. Siis kyllähän näitä vahinkoja tulee aina silloin tällöin. Mutta esimerkiksi mun aikana niin mä huomasin, että vastaavat päätoimittajat olivat hirveän yhteistyöhaluisia siten, että aika usein tapahtui, kun ihan sattumalta vaan näki siis netistä. Tavallisilla medioillahan on nettisivunsa tai nettilehtensä. Ja siellähän on nämä kommenttipalstat, niin hän on auki. Ja monta vuotta, niin ne oli täysin avonaisia, ettei siinä ollut minkäänlaista tämmöistä ennakkotarkastusta. Sanottiin, että se oli näiden palstojen niin kuin itse vitsi, että ihmiset sai niin kuin ihan spontaanisti laittaa sinne, mitä halusivat. Mutta sitten syntyi keskustelu siitä, että ja moni isompi lehti niin sulki nämä tilat siksi, että sinne tuli niin paljon hirveitä asioita. Moni on siirtynyt semmoiseen käytäntöön, että esimerkiksi kun on artikkeli jostakin rikoksesta ja varsinkin jos on jotain pakolaisia tai muuta, siis tämmöistä muuta arkaa siinä mukana, niin ne ei laita edes, ne ei avaa kommenttitilaa ylipäätänsä, koska eivät halua sitä sosiaalisen median julmuutta sinne. Et kyllä ne aika vastuullisesti käyttäytyy. Et minun mielestäni se oikeastaan suurin muutos niin viime vuosikymmenten aikana on tapahtunut kriminaalijournalistiikassa.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että nykyään lehdet käyvät kyllä itse tämmöistä oikeusprosessia. Ja luottavat muun muassa, kun on kysymys väkivaltarikoksista, niin ne luottavat hyvin tiukasti siihen, että jos on tämmöistä DNA-näyttöä, niin silloin tämä epäilty henkilö on syyllinen. Ja ihmistä ikään kuin todetaan syylliseksi suurin piirtein jo ensimmäisestä artikkelista lähtien, vaikka tämä samainen henkilö ei oltaisi vielä otettu kiinni edes.
Syyllinen on syyllinen silloin, kun hänet on tuomittu.
Tuomittu, joo. Sitä nyt ei yhtään enää noudateta. Joo, ja sitten on myöskin siis semmoinen kehitys, että kun varsinkin juuri rikosjournalismissa, että ihmisten nimiä pannaan, siis heidän henkilöllisyytensä paljastetaan hyvin, hyvin aikaisessa vaiheessa, myöskin aika vähäpätöisistä rikoksista. Eli on vähän semmoinen, että heidät heitetään susille heti.
Jos seurausneutraliteettia mietitään, niin tässä niin kuin rikospuolella on menty huonompaan suuntaan, mutta kyllä. Politiikasta kertomisen suunta, se on erilaista kuin aikaisemmin. Onko Suomessa ja Ruotsissa eroa siinä, miten poliitikkoja käsitellään tänä päivänä?
No siinä on aika valtava ero siinä mielessä, että Ruotsissa kellään ei, ja varsinkaan ei poliitikolla ole tätä integriteettisuojaa laissa, siis Ruotsin lainsäädäntö, painovapauslainsäädäntö ei tunne integriteettisuojaa. Ja se merkitsee sitä, että Ruotsin poliitikoista voidaan kirjoittaa aika ikään kuin voidaan tunkeutua hyvin lähelle yksityiselämää, jos vain joten kuten pystyy osoittamaan, että jos kertoo, että joku on ollut kännissä jossain tai rakkauselämässä tai jotain sellaista, jos pystyy näyttämään toteen, että tällä on jotain yleistä merkitystä hänen niin kuin virkansa hoitamisen suhteen, niin tätä voi tehdä ja siis se poliitikko ei voi kääntyä esimerkiksi oikeuslaitoksen puoleen ja hakea sieltä oikeutta. Hän voi kääntyä lehdistöasiamiehen, mutta ei lainsäädännön puoleen. Suomessahan on tämä mahdollisuus on, kuten esimerkiksi Matti Vanhasesta nähtiin.
Kuinka monta poliitikkoa kääntyi lehdistöasiamiehen puoleen sen 4 vuoden aikana, kun sinä hoidit asiaa?
Aika vähän, koska ne tietää, että niillä on hirveän pienet mahdollisuudet saada asiansa läpi, koska siis Ruotsissa edellytetään, että jos on tämmöisessä valta-asemassa ja luottamustehtävässä, niin silloin siis tekemisiä ja tekemättä jättämisiä niin saa hyvin niin kuin läheltä seurata. Lehdistö saa tulla hyvinkin lähelle ja olla hyvinkin teräväkielinen, niin ne yleensä jättävät kantelematta, mutta korkeita virkamiehiä on aika paljon, koska ne jotenkin käsittävät, että ne on virkamiehiä, heitä ei ole valittu, ne eivät ole luottamustehtävässä ja silloin heillä pitää olla vähän toisenlainen suoja. Niitä on kyllä tullut aika paljonkin ja kyllähän aina silloin tällöin niin he onnistuvat.
Tuleeko tästä sellainen seuraus Ruotsissa poliitikoilla, että he eroavat helpommin kuin Suomessa?
Aika
nopeasti, jos joku kuitti juttu, nopeasti erotaan, että se on sitten siinä se peli.
No se on oikeastaan minusta mennyt ihan överiksi se, tämä eroaminen Ruotsissa. Siis sanoisin näin, että poliitikot, varsinkin johtavat poliitikot Ruotsissa, niin ne pelkäävät mediaa. Ne pelkäävät näitä median ajojahteja. Niin että esimerkiksi nyt ihan viime aikoina niin pääministeri Stefan Löfven on antanut potkut 2 ministereille, molemmat ihan erinomaisia ministereitä. Toinen, hän oli islamilainen ja hän söi, no, hän oli päivällisellä ikään kuin väärässä seurassa. Siinä oli kyllä sinänsä aika epämiellyttävää joukkoa, mutta hän tästä Mehmet Kaplan nimisestä asuntoministeristä tiedettiin, että hän henkilökohtaisesti on hyvin demokraattinen, hyvin niin kuin länsimainen, hyvin. Hänellä on ihan siis, sanotaan nyt, kelpoarvostukset, mutta hän oli siis tämmöisen radikaalimuslimin kanssa viettänyt Ramadan päättymisjuhlan. Ja siitä hänelle annettiin potkut, minusta siis huomautus olisi ihan hyvin riittänyt. Ja sitten pantiin vielä ikään kuin hänen taakakseen sen, että hän 9 vuotta sitten niin hän oli lausunut jotain aika räikeätä Israelista, niin Löfven pelkäsi niin hirveästi tätä media-ajojahtia, että erotti. Ja sitten aivan jotenkin naurettava tapaus oli ihan muutama viikko sitten, niin kouluministeri joutui kiinni rattijuoppoudesta, eli ei ollut kyllä kyse rattijuoppoudesta, hänellä oli 0,2 promille. Ja raja Ruotsissa on 0,2 promillea. Et syyttäjä jopa jälkeenpäin oli niin kuin vähän epävarma siitä, että oliko tämä nyt rikos vai eikö ollut. Ja hän pääsi siitä sitten sakoilla. Stefan Löfven potkaisi hänet heti. Se ainoa syy on se, että hän ei halua sitä mediaa päällensä.
Ylsa Stenius, sinulla on pitkä ura ja se on vaikuttanut siihen, minkälaisia valintoja olet tehnyt yksityiselämässä. Onko oma urasi ollut liian kallis yksityiselämän kannalta, jos ajattelet naisena?
No mä oon pohdiskellut sitä aika paljon ja kyllä ura jotenkin, se on syövyttänyt jonkun ikään kuin toisen ulottuvuuden omassa itsessäni niin, että en ole antanut tiettyjä piirteitä kasvaa. Olen esimerkiksi juuri miettinyt sitä, että mulla ei ole perhettä, en ole synnyttänyt lapsia, mitä olisin kyllä halunnut tehdä ja olen jotenkin niin kuin omasta persoonastani karsinut ne puolet. Ei nyt varsinaisesti siksi, että ura on ollut niin hirveän tärkeätä, mutta sanoisin näin, että ura on ollut se ikään kuin maailma, jossa olen tuntenut itseni turvalliseksi. Tätä mä osaan. Tänne minä kuulun. Kun sitten taas tämä toinen puoli, jota nyt voidaan kutsua naiseudeksi tai tämä niin kuin henkilökohtainen pehmeä puoli, niin siinä on ollut niin paljon epävarmuutta ja kaikenlaista tuskaa, että et mä oon jotenkin sitten työntänyt sen sivuun ja hakeutunut sille turvalliselle puolelle.
Ja olet rentoutunut pakenemalla kirjoittamiseen, olet kirjoittanut Jussi Björlingistä ja Albert Speeristä ja nyt Sanojen valtiaskirjan, niin mistä kirjoitat seuraavaksi?
Mulla on itse asiassa meneillä jo hyvin erikoinen juttu ja se koskee tätä Ruotsissa tuomittua sarjamurhaajaa, jota sitten vapautettiin. Se psyykkisesti sairas mies, joka rupesi tunnustamaan murhan toisensa jälkeen ja hänet sitten myöskin tuomittiin 8 murhasta ja kuinka ollakaan sitten yhtäkkiä noin 10 vuoden päästä, niin hän otti kaikki nämä tunnustuksensa takaisin ja sitten Ruotsin oikeuslaitos lähti, tai siinä journalisteilla oli aivan valtava vaikutus tietyillä journalisteilla, joka rupesi ajamaan hänen syyttömyyttään ja onnistui jotenkin sillä tavalla, että oikeuslaitos sitten pikkuhiljaa niin vapautti tämän kaverin kaikista syytteistä. Ja tämä sarjamurhaaja on nyt vapaalla jalalla. Ja Ruotsissa on aivan uskomaton tämmöinen riita siitä, että milloin skandaali syntyy. Syntyykö se silloin, kun mies tuomittiin syylliseksi vai silloin, kun hänet vapautettiin. Ja tämä on vähän vaikea keskustelu käydä siksi, että kun hän nyt on virallinen, siis hänet vapautettiin syytteistä ilman oikeudenkäyntiä, vaan syyttäjä vaan antoi näiden juttujen raueta. Niin häntä ei ole todettu syyttömäksi oikeudenkäynnässä, mutta silti virallisesti siis hänet on käsiteltävänä syyttömänä. Ja silloin siis on vähän tämmöistä, niin kuin se vähän tulenarkaa, että sitten ryhtyy julkisuudessa puhumaan siitä, että entäs jos hän olikin sitten syyllinen. Mutta tämmöinen keskustelu kyllä on käynnissä koko ajan ja mä oon hyvin kiehtoutunut siitä.
Ja nyt joudut miettimään omaa etiikkaa,
mitä teen ja miten kerron, ja koska minähän olen sitä ja aivan vakuuttunut siitä, että mies on syyllinen. Miten tätä niin kuin julkisesti käsitellään, se on vaikea, mutta hirveän kiehtova tehtävä.
Me jäämme odottamaan. Kiitos Ylsa Stenius.
Kiitos.